the voice of America. ቤት ማህረ ክልል ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳ ርዕሰ አመሓዳሪ እቲ ክልል ገይሩ መሪጽዎም ኣብ ኦሮሚያ ዝተኻየደ ብወዛ ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ክካየድ እውን ትፅቢት ኣሎ። ኣቶ ለማ መገርሳ ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ንኣቶ ሙክታር ከድር ብምትካ እዩ። ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ብምዃን ንኣቶ ሙክታር ከድር ምትክኦም ይዝከር። ቤት ፅሕፈት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ጉባኤ ንኣቶ ዑመር ሁሴን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኣቶ እሸቱ ደሴ ኣፈ ጉባኤ ገይሩ መሪፅዎም ኣሎ። ኣብ ካቢኔ ፌደራል ብወዛ ከም ዝግበር እውን ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ኢላ
reshuffling the government has been in the cards. I would expect some kind of reshuffling of the government to be done in the next
cabinet ministry ናይ ስልጣን ብወዛ ከልዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሚቅያር ስልጣን ከምዘካይዱ ቃል ካብዛኣቱ ጸኒሖም እዮም። ዕላማ እቲ ብወዛ ምልዋጥ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን፣ ናይቲ ሕብረተሰብ ረብሓ ንምምላእ ዝሰርሕ መንግስቲ ኣሎ። ንህዝቢ ዘየገልግሉን ዘይግባእ ረብሓ ኣብ ምእካብ ዝተዋፈሩን ሰበስልጣን መንግስቲ እንተዳ ሃልዮም እቲ ስጉምቲ ዝምልከቶም ክኾኑ እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ተቃወምቲ ግን ንሰበስልጣን ብምቅያር ብምብዋዝን ጥራሕ ለውጢ ኣይመፀን ክብሉ ንስጉምቲ መንግስቲ ብጥርጣረ ይርእይዎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።